Virðulegi forseti. Það kom á mig að því ég held að Margrét Tryggvadóttir, vinkona mín, ætlaði að vera undan mér. Það má öllum ljóst vera að það er erfið staða í fjármálaheiminum í dag. Það á ekki aðeins við Evrópu, heldur heiminn allan. Það varð bankahrun. Og þó að það hafi vissulega orðið stærra hlutfallslega á Íslandi en annar staðar, vegna margra ólíka orsaka og heimatilbúins vanda, er ljóst að vandi fjármálakerfisins er alþjóðlegur. Staðan sem er upp í Evrópu snýst því í raun ekki evruna sem slíka, heldur miklu fremur það að fjármálakerfið hrundi og vandin sem við það skapaðist er enn að mestu óleystur. Bankakerfið sem er afar brogað, meingallaði raun er enn við líði og aðeins er búið að setja á það örfá að plástra til skyndilausna sem að nú blæðir meðfram. Því lausnin er enn að virðist svo sama, það er að berjast við að endurreisa meingalla kerfi, að almannavæða skuldir og einkavæða gróða áfram. Þessi vandi í Evrópu vofir hins vegar yfir óháð gjaldmiðla virðist, hann vofir yfir vegna vangetu til þess að horfast í augu við raunvandan. Það er meingallað banka og fjármálakerfi sem byggir á skuldum fremur en eignum. Íslendingar geta ekki búið við langvarandi gjaldeyrishöft. Við þurfum að skapa hér hið allra fyrsta stöðuleika og heilbrigt samkeppnisumhverfi. Ég til afa litla líkur á því að umhverfi langvarandi stöðuleika og heilbrigðrar opinnar samkeppni muni nokkurn tíma skapast hér heima á meðan við rekum áfram hér sveiflukennda örmynt. Við verðum að leita nýrra lausna og upptaka evrunar er að virðist skynsamlegur kostur, bæði tilliti viðskipta og menningartengsla við nágranna ríki okkar. Hún er þó á sama tíma augljóslega ekki lausnin við núverandi stöðu hér á landi, þar sem ljóst er að það er ekki innan fárra ára sem okkur tekst að uppfylla Maastricht-skilyrðin. Ég hvet því þingheim til þess að einhenda sér mun fremur á bak við það að reyna að uppfylla þau og skapa stöðuleika á Íslandi. Horfum heim.
Þáttakutum ás, háttúrtu sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmi